Са две от мястото на събитието.
Вие слушате запис на министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов, който отговаря на актуални въпроси на депутатите от Комисията по труда и социалната политика на 12 септември.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър, дами и господа народни представители, аз ще взема отношение по параграф 1, после ще искам подробно да дам разяснение на поставените въпроси от представителката и бивша служителка на фирмата, чиято дейност съпознаваме и съм запозната с разпорежданията и отказите, които съм подписала. И за съжаление основанията не са тези, които дамата цитира. Съжалявам, че не съм получила нейните предложения. На тях много подробно беше разяснено всичко, което се налага, но нека наистина да вървим по предложенията за изменения на закона. По отношение на параграф 1, това, което дамата коментира, че с разширяване обхвата за упражняване дейност на дружеството най-малко 12 месеца преди началната дата на неплатежоспособност. Да, наистина от 6 месеца те се увеличиха на 12. На предходните заседания на Комисията по труд и социална политика аз казах, че е възможно наистина да има и фирми, които осъществявали по-малко дейност, но с оглед на това, че практиката на фонда до момента показва, че всички фирми, които са в несъстоятелност и за чието работници и служители се гарантира право на начислена, но не изплатена заплата, упражняват дейност повече от 12 месеца, е показателен, че наистина на този етап, а мисля, че и за бъдеще, това няма по никакъв начин да ограничи дружеството. В противен случай бихме станали свидетели на ситуация, в която фирмите ще се регистрират, ще започнат да назначават работници и служители, ще акумулират дейност 6 месеца, след това ще преустановят, ще подадат документи за несъстоятелност и така се получава една злоупотреба. Целта на дейността 12 месеца е наистина това, което да се създаде не за цел да фалира, защото осъществявайки дейност 6 месеца, защо тогава се създава, ако ще се създаде с цел да се обяви в несъстоятелност. И наистина искам да ви уверя тук, вие като народни представители, които ще вземете решението за тази промяна, че увеличаването на този период, поне на този етап, дори и в момента от юли месец, когато започнаха разясненията, когато започна общественото обсъждане на предложенията за тези промени, аз не случайно съм направила една справка в периода след юли месец до момента, за да видя дали по някакъв начин тези обсъждания и това, че се говори за промяна за изменения в закона за гарантиране на вземането е породило някакъв интерес, бил той незаконосъобразен или друг, но наистина уверявам ви, че на момента изплатили сме обезщетение на две фирми, които са осъществявали 12 месеца дейност. Всичко останало е повече от 1, 2, 3 и 4 години. Така че на практика даже бих могла да бъда и по-смела в изказването си с увеличаването от 6 на 12 месеца. Нито някой ще пострада, някой ще се облагодетелства, нали, така както тук представителката на сдружението каза. Така че на този етап, но наистина не намирам за целесообразно някой да създаде дружество, да осъществява дейност 6 месеца и след това да се обяви в несъстоятелност. Има такива практики в търговския закон и в регистрите, но все пак не мисля, че са разумни.
Благодаря. Други колеги, заповядайте. Ако няма, да подлагам текстовете на гласуване. Има ли желаещи? Заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Емил Димитров, конфедерален секретар на КТ Подкрепа. Аз само ще повторя това, което ние сме дали като мотиви и предложение предния път. Ние сме против това да бъде ограничена възможността да се възползват от тези средства работещите в такива фирми. И може би госпожа Караиванова с многото щета, които каза, ще не даде някакви примери, до сега като е било 6 месеца, дали всъщност са възползвали много такива с някаква статистика фирми, което да налага да станат 12. Благодаря.
Има имаше въпрос към госпожа Караиванова.
Да.
Заповядайте.
Да, благодаря ви, уважаеми господин Димитров. Вие и вашите представители в надзорния съвет на Фонда за гарантиране на вземанията знаят до момента фирмите, на които ние сме изплатили обещетение, на които сме изплатили обещетение и сме гарантирали тези вземания, наистина са малко на брой, но всички те са упражнявали дейност повече от 24 месеца. Дори не е по-малко от 12 месеца или от 6 месеца. Нямаме, аз ви казах, имаме само две дружества в несъстоятелност, които са осъществявали дейност 12 месеца. Всичко останало е над този период на 12 месеца. И проблема за това, че на по-малък брой лица изплащаме гарантирани вземания, съвсем не е в законодателството или в промените, които сега ще се случат. Проблема е, че когато започва масата на несъстоятелност, когато започва процедурата, когато се установи, че дружеството е свръх задлъжнялост или когато някой кредитор го обяви, работодателите масово започват да прекратяват трудовите правоотношения или работниците и служителите търсят начин да се реализират по друг ред на пазара на труда и техните трудови договори се прекратяват много преди да се обяви решението за несъстоятелност. Не мисля, че ако направим тези промени, ще разширим кръга на лицата, които имат право на гарантирано вземане. Така че това не е причина да...
Тоест, нямате статистика в полза на това да бъде увеличено 12-6.
В какъв смисъл? Не, вие нещо... Обърка. Каква статистика? Не. Нещо може би се объркахме.
Заповядайте, господин.
Може би искам просто да повторя, да изясня. Значи, ако статистиката на фонда потвърждаваше, че до сега много фирми се възползвали или масово се възползвали от това да създадат фирма, да я фалират за 6 месеца и да злоупотребят средства от фонда, тогава това увеличаване би могло да бъде правомерно. До сега такива случаи няма. В същото време, аз разбирам страха от недобросъвестни работодатели, нали, че обажиите и зерници биха се възползвали от това нещо. Но този страх не бива да бъде във вреда на работника, който не е виновен. Той едва ли знае за намеренията на някой да си фалира фирмата и да го остави навън. Тук по-скоро трябва да мислим в такава посока, че работника, ама разбира се, че той няма да стои 6 месеца, 7 месеца след това без да получава заплата и да работи. Той ще търси или ще отиде в бюрото, или ще търси друга работа. В тази посока да не бъдат ощетени работниците. Благодаря.
Аз отново, ако позволите, госпожо председател, да ви кажа, че наистина към настоящия момент ние не сме ощетили нито един работник и служител, защото всички дружества, които са в несъстоятелност и за които е възникнало право да се гарантира това вземане на работниците и служителите, са осъществявали дейност повече от 12 месеца. Нямаме такъв случай, в който дейността да е била по-малко от 6 месеца.
Добре. Други. Подлагам на гласуване параграф 1 и параграф 2 анблок. Който е за приемането им, моля да гласува. Против има ли? Въздържали се? По параграф 3 е постъпило предложение от Корнелия Нинова и група народни представители. Имате го пред вас, колеги, в доклада. Моля, ако има изказвания. По параграф 3. Ако няма, го подлагам на гласуване. Който е съгласен да приемем параграф 3, моля да гласуваме.
Параграф 3 с вашето предложение.
Да, предложението на народните представители, на Корнелия Нинова и група народни представители. Който е съгласен, моля да гласува.
15, 16, 17.
Сега моля, който е съгласен да приемем целият параграф 3, да гласува с предложението, прието вече.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Против
има ли? и въздържали се. Така, постъпило е предложение от Корнелия Нинова и група народни представители за създаване на нов параграф 3А. Пред вас е, колеги, текста в доклада. Ако имате изказвания, моля. Но аз правя едно предложение за промяна в предложението, което сме направили по искане, предложение или както искате го приемете, молба на НОИ. То е предложението 60-дневен да бъде заменено с двумесечен. По-точно е и по-добър термин при изчислението на срок. Вместо 60 дни да бъде двумесечен срок. Имате ли изказвания?
Заповядай. Благодаря ви. Аз от тебе го казах, но може би трябва да разясна. Дори да го направите половин година, служителят отново няма да е виновен за това, че фирмата не го уведомила. Въпреки че госпожата тук каза, че не това е причината служителите да не получават обезщетения, искам да цитирам само част от отчета на НОИ по отношение на гарантирания фонд, в който се казва, всеки един отчет годишен се казва, фирмите изпаднали в несъстоятелност, не покриват изискванията за изплащане на гарантирани вземания за работниците и служителите им от този фонд. Фирмите, не служителите. И това е причината служителите да не получават обезщетение, защото фирмите, т.е. работодателите, не изпълняват изискванията. А другото, на което искам да обърна внимание, аз съжалявам, че ще се върна на предишното, но госпожата изпада в сериозно противоречие, когато твърди, че всички фирми, които са обърнали за покриване на обезщетения за несъстоятелност, са съществували над една година и тя дори би могла да направи по-сериозно предложение в този смисъл, т.е. изискването за дейност на фирмата да бъде по-голямо и същевременно казва, че се опасява от фалшиви фирми, каквито примери не можа да даде. Нали, няма никаква причина за тази рестриктивна мярка. Пак казвам, че е рестриктивна. 44 000 фирми няма да могат да се обърнат към фонда, защото са тоест, дейността им е между половин и една година. Като махам тези, които са под половин година, тъй като те така или иначе по предишния вариант на закона, те не могат да получават обезщетение. По отношение на другото, което каза, аз не знам дали сега да го кажа или след като приключите, за да не ви разнободнявам дискусията.
Какво искате, по параграф 3 ли?
Не е по вашия параграф 3.
По този закон ли?
По този закон.
В коя разпоредба искате да правите?
Член 4, алинея 1, точка 2, която засегна госпожа Кара...
Извинете.
Да. Тъй като тя спомена, че хората в момента, в който спрат да взимат заплати, бързат да си приключат трудовите договори, за да си намерят нова работа или да отидат в бюрото по труда. Не знам това защо я учудва, но в тази връзка, примерът конкретен, за който ще говоря, датата, обявена за неплатежоспособност на Транстелеком, е 2008 година. Тя превключва работа януари-февруари 2011. През това време има служители, които работят там, на които се плащат социални осигуровки, но и много добре го знае. Но и също така би могъл да намери списъка на хората, които към момента на фалиране са били служители на фирмата. И за това госпожата в едно интервю твърди, че служители на НОИ извършват контрол по уведомяването на работниците. Такъв контрол смея да твърдя, че не се извършва. Никой служител на НОИ не проверява дали са уведомени работниците или не са. И същевременно, отново подчертавам, се поставят служителите в зависимост от действията или бездействията на работодателите. Благодаря. Ами, искате ли да ви... Аз понеже мога да ви го изчета, но това ще отнеме около 20 минути. Аз съм ви го пратила и на вас, пратила съм го и на комисията. Това, което предложихме в член 4, алинея 1, да се добави точка 3, в която да гласи е прекратено, т.е. трудовото взаимоотношение е прекратено след началната дата на неплатежоспособността на дружеството, посочена в съдебното решение за обявяване на несъстоятелност, тъй като по същество, по времето, за което става въпрос, служителя ще бъде вече служител на фирма, която е изпаднала в несъстоятелност. И той не по негова вина ще продължава да работи в тая фирма. В крайна сметка на съда са му нужни година и половина, за да установи тази фирма дали е в несъстоятелност или не. И това изискване работника да го прецени в каква фирма работи, не мисля, че е адекватно да го поставяме към работника или служителя. Отговори, коментари ще има ли или няма?
Може би тук, ако ми позволите,
господин
председател, защото се отправиха така упреци към работата на контролните органи на Националния осигурителен институт. Наистина случай е частен, но той не е решен извън рамките на закона. И аз не съм съгласна с констатацията, че контролните органи на Националния осигурителен институт, първо, нито ние имаме задължение да уведомяваме работниците и служителите, и аз не съм казала това нещо в интервю, аз съм коментирала, че дори и без да имат задължение, ние влизаме във връзка с работниците и служителите и ги уведомяваме. Това го прави работодателя, това го правят представителите на синдикалните организации, ако има такива, и ние по отношение на информираността работим много добре с синдикатите и с работодателските организации. Това никога не е било ангажимент на Националния осигурителен институт. Контролните органи на Националния осигурителен институт, след като получат решението за несъстоятелност, имат няколко основни неща, които трябва да констатират. Това са лицата, които имат право на гарантирано вземане от това дружество, и това са лицата, които са в правоотношение към момента на решението за несъстоятелност или не по-късно от 3 месеца преди обявяване на датата за несъстоятелност. Вие имате и съдебно решение, вие имате съдебно обжалване на разпорежданията и мисля, че приключиха в наша полза. На всичките ваши служители, за съжаление, трудовите договори бяха прекратени 3 месеца по-рано, повече от 3 месеца преди дружеството да изпадне в несъстоятелност. А това, че самото дружество не може да се намери, това, че то не осъществява достъп до регистрите си, до справките си, това е вече от компетентността на ръководителите на дружеството. Но ние не можем да гарантираме право на вземане на начислена и неизплатена работна заплата, когато вие не отговаряте на условията и вашите трудови договори са прекратени 3 месеца преди да се обяви това решение. Така че не съм съгласна с тези констатации.
Госпожо, тъкмо за промяна на условията.
И моля да не превръщате заседанието на комисията в частен спор.
Подлагам на гласуване
предложението вместо 60-дневен да бъде 2-месечен срок. Който е съгласен, моля да гласува. Против? Въздържали се? Подлагам на гласуване целият параграф 3А, който с приетата корекция вече. Моля, който е съгласен, да гласува. Против? Въздържали се? Подлагам на гласуване наименованието на подраздела на закона Заключителни разпоредби. Моля, който е съгласен, да гласува. Против? Въздържали се?
Това е само за параграф 4.
4 и 5 ни остава.
За 5 имам само един въпрос.
Да, подложих на гласуване само наименованието и сега подлагам 4 и 5 на дискусия. По 4 и 5 няма предложение, моля, ако има изказване. Заповядайте, господин Мод.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, колеги, по параграф 4 сме съгласни. Единствено по параграф 5 искам да попитам, влизайки в сила, промените от 1 октомври ще нарушат ли бюджета, който е приет? И как ще се отрази това? Дали не трябва да от 1 януари? Благодаря. План сметката, да.
Не,
Да. Кой ще отговори? Да, заповядайте. Госпожо Караева.
Да, благодаря ви, уважаеми господин Младенов. Не би следвало, защото в план сметката средствата, които са предвидени за изплащане на гарантирани вземания, са повече, отколкото ние до момента сме гарантирали. Така че това по никакъв начин няма да се отрази. И аз пак ви казвам, че тенденцията на правата на лицата, които постъпват след 15 юли, не показват някакво повишение, така че мисля, че вървим в рамките на планирането по план сметката на бюджета.
Има ли други? Ако не, подлагам параграф 4, параграф 5 на гласуване амблок. Който е за, моля да гласува. Против, въздържали се. И с това законът е прият на второ четене. Пристъпваме към точка 3. Контрол. Колеги, накратко само да припомня правилата на блицконтрол. Всяка парламентарна група има право на два въпроса. Започва се от най-голямата парламентарна група с първия въпрос, след това втората по големина група и така, до края. Правилата са 2-3-2, в смисъл 2 минути задаване въпрос, 3 отговор, 2 реплика, дуплика, както в парламентарния контрол в зала. След минаването на всички групи с по един въпрос, следва втори път задаване на въпрос. По същия ред. Моля, колеги от ГЕРБ, заповядайте с първия си въпрос към министър Адем. Заповядайте, господин.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Мой въпрос е следния. Как върви процесът с деинституционализацията, това, което от компетенциите на Министерство на труда и социалната политика? Защото вие знаете, че имаше основен координатор, който координираше този процес на отделните министерства, които са ангажирани с деинституционализацията. Господин Калин Каменов от Държавната агенция за закрила на детето, който беше сменен. Сега има нов председател. Има ли такъв координационен механизъм в рамките на Министерски съвет, такъв координатор, който да координира този процес и как върви процеса като цяло в деинституционализацията? Защото през последните години и в момента в общините в Република България, като общините, които са по селските райони и общините по градските ареали. В момента се изгражда инфраструктурата усилено. Тя е на повечето места приключила. От тук нататък предстои един много сложен процес и много важен, именно извеждането на децата от институциите и настаняването им в центровете от семейен тип, защитените жилища. Това изисква една много добра координация, както Агенцията по социално подпомагане, така и от другите министерства. Така че въпросът ми е как върви този процес, господин министър. Благодаря.
Господин министър, имате думата.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Младенов, уважаеми колеги. Този процес на деинституционализация е заложен в националната визия за деинституционализация на децата. Знаете, че е с 15 годишен срок. Това, което мога да кажа към днешна дата е, че тези 5 проекта, които са в рамките на процеса на деинституционализация, вървят успешно, както ви казахте, що се отнася до интегрирания подход с възможности на Министерството на регионалното развитие да изгради инфраструктурата и с възможности на Министерството на труда и социалната политика да оказва подкрепа чрез предоставяне на социални услуги. Нещата така са предвижени доста сериозно напред. По отношение на интеграцията на този процес, ние сме предложили на вице-премиера, който отговаря за нашия ресор, Даниела Бобева, да възстановим работа на междуведомствената работна група, в която влизат представители от заинтересованите институции, за да може, така както ви казахте, да бъде проконтролиран този процес, да може да се окаже и логистична помощ. А що се отнася до възможности за предоставяне на социални услуги, защото това е изключително важно и още повече за изработването на финансовия механизъм за предоставяне на финансови, на устойчиви социални услуги. В това отношение трябва да ви кажа, че с едно решение номер 500, понеже така имам слабост да помня числа, на Министерски съвет е приет удължаване на срока на заема с Международната банка за възстановяване и развитие до септември месец 2015 година, за да може в крайна сметка да има плавен преход между двете оперативни програми. Оперативната програма 2017-2013 година и след това 2014-2020 година. Този плавен преход е изключително важен, защото в крайна сметка не е важно само да изведем децата и да изпълним тези 5 проекта, а е важно да гарантираме така устойчиво финансиране. В този смисъл имаме и така срещи и споразумения с Националното сдружение на общините, които също помагат в тази дейност. Така че аз много благодаря за този въпрос. Това е един изключително важен елемент, тъй като деинституционализацията на децата от домовете за медико-социални грижи, да не ги избравям всички, и децата с увреждане, да бъдат деинституционализирани, да им се предостави социални услуги в общността и в различните резидентен тип социални услуги, изключително важно, и в тази посока и през следващия период правителство ще продължи да полага, заедно, разбира се, Държавната агенция за закрила на детето, необходимите грижи, за да може да се впишем в рамките на този 15-годишен период, да приключим с деинституционализацията. Изключително важна тема. Пак ви благодаря за този въпрос.
Реплика, ако имате, заповядайте.
Само едно допълнение. Той срок е 15 годишен като цяло за цялата деинституционализация, но 3 годишен беше срок за извеждането на дечицата с увреждане. Оттам трябваше да стартира. Тук включвам и приемната грижа, която се разви през последните няколко години доста сериозно в нашата страна, който помага на процеса на деинституционализация. Във връзка с това, което казахте, че ще обърнете специално внимание на вице-премиера Бобева да се възстанови този междуведомствен съвет, който е изключително важно. Аз ви благодаря за тази ваша инициатива и се надявам, че това ще стане колкото си може по-бързо, за да може да има една координация на цялостния този процес, тъй като освен извеждането на дечицата, това не е само цел, естествено, е много важно да се подбере правилно и персонала, който ще работи с тези деца. То е включено с обучение и с подбор на кадрите, което е изключително важно. Благодаря ви.
Идеята е, в продължение на това, което каза господин Младенов, идеята е като един от компонентите на тези 5 проекта, персонала, който е в рамките на сега действащите институции, да бъде обучен, за да може да предоставя социални услуги в общността, така че да има приемственост, защото обучението на този персонал не е толкова лесна работа. Само за пример, макар че е малко по-страничен от темата, която разглеждаме. В една от малките общини, където има дом за възрастни хора с умствена изостаналост, затова казвам, че е малко по-странична тема, но все пак е тема свързана с деинституционализацията, беше решено от Общинския съвет на една малка община да се създаде един център за предоставяне на услуги в близки до семейна среда и трябваше да бъде подбран персонала за обслужване на тези 15, които трябваше да бъдат изведени от съответната институция. В началото кандидатите по информация на кмета са били около 100. Те са били поставени в една естествена среда. Господин Василев знае, става въпрос за община Самуил, за дома за хора с умствена изостаналост. В момента, в който са видели за какво става въпрос, почти всички са отказали, се наложи да бъде подбран друг персонал. Така че отварям една скоба, за да кажа това, че не е толкова лесна работата, особено с деца с увреждане. Трябва да има специфични познания, специфична квалификация, ако щете, непрекъсната квалификация, за да може и нещо друго важно, Тези деца, които се извеждат от домовете, нямат нужда единствено и само от социални услуги, а имат нужда от интегрирана грижа, имат нужда освен от грижа на системата за здравеопазване, имат нужда от психологическа подкрепа, да не извеждам всичките видове подкрепи, защото интегрираният подход е този, който може да доведе до добри резултати, а не само да ги изведем от едно место, да ги назначим, да ги настаним в друга институция и да разчитаме, че и да отчитаме, че сме постигнали някакъв успех. Ако искаме да имаме реални резултати, трябва този интегриран подход да бъде така възприет и то да бъде възприет от душа, от сърце, както се казва, а не само формално да се изпълняват тези ангажименти.
Не, колеги. По реда на парламентарните групи, след това се повтаря.
Такива
правила сме гласували в правилника за работа на парламент.
Аз съм 16 години в тая комисия и за първи път ме се случва такова нещо, така че аз не съм ориентиран.
То май за първи път се случва в практиката на парламента, такъв блиц контрол в комисии. Така че всички се от името на парламентарната група на БСП, първият въпрос, господин министър, ще ви задам аз. Той се отнася до европейските средства за борба с младежката безработица. Знаем вече, че има договореност за 6 милиарда евро финансиране на мерки за младежка заетост. Имаше една първоначална информация, че за България са определени около 100 милиона, мисля. Пешета. Въпросът ми е, такава ли ще бъде сумата за България? И работи ли Министерството и екипа ви по програмите, процедурите, начините, по които тези средства ще бъдат усвоявани в България, тъй като началото на тези мерки трябва да стартира в 2014. Малко време остава. Дали екипа ви, администрацията е подготвила начините, по които ще се усвояват, за да започнем с един добър старт още в началото в усвояването на тези средства. Благодаря.
Вие слушате запис на министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов, който отговаря на актуални въпроси на депутатите от Комисията по труда и социалната политика на 12 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.